Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodovga Italiyaning Sampdoriya va Fiorentina klublari qiziqish bildirmoqda. Bu haqda Italiya matbuoti xabar berdi. Futbolchi poytaxt klubi asosiy tarkibidan muqim o'rin topolmadi. Joriy mavsumda 27 yoshli hujumchi rimliklarning barcha turnirlarida 8 ta o'yinda ishtirok etdi va 1 ta gol urdi. Rimliklar Shomurodovni sotishga qarshi emas, ammo futbolchi uchun klub taxminan 10 million yevro olishni rejalashtirmoqda. Eldorga qiziqayotgan klublar esa bunday summani to'lashga tayyor emas. Avvalroq ommaviy axborot vositalari Shomurodovning Torinoga o'tish niyati borligi haqida xabarlar tarqalgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.